Hezký den, je tu čtvrtek a s ním další PR-ko. Od mikrofonu vás zdraví Nikola s Pavlou a náš dnešní host Ondřej Sláma.
Ondřej zkušenosti v online marketingu sbírá od roku 2006. Vyzkoušel si role jak na straně médií, tak jako freelancer, zaměstnanec online reklamní agentury ve Velké Británii, nebo jako zakladatel vlastní agentury Inborn. Dnes vede marketingový data tým v Alze a jeden z Google trenérů.
S Ondrou si budeme povídat o plánování digitální reklamy. Ahoj Ondro, vítáme tě tady ve studiu.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Jak bys to nejjednodušeji vysvětlil pojem digitální reklama?
To je taková otázka, která je samozřejmě správná, naštěstí se s ní setkávám moc často, protože ta odpověď je taková záludná, protože když jsem vlastně poprvé dostal tuhle otázku asi před 10 lety, tak jsem si sám musel jít vygooglit, co to vlastně jako ten digital, ono to ještě bylo školení v angličtině, co to ten digital je. A za tu dobu se vlastně změnilo to, že dneska už je digital hrozně moc věcí a že vlastně i to, co se jako reklama nakupuje prostě offline, tak se často řeší s pomocí digitalu a digitálních médií. Je to v podstatě podobné, jako kdybyste se zeptali, co je to mobilní telefon a přitom vlastně dneska už žádný jiný telefon neexistuje. Dřív byl prostě analogový. Není to tak, že by dneska neexistovaly nedigitální média, existuje samozřejmě celá řada klasických médií jako televize, billboardy, prostě out of home a rádio a tak dále. Ale ten digitál už to hodně prostupuje. Ale pokud se budeme bavit o opravdu čistokrevném digitálu, tak je to samozřejmě reklama, která je na internetu a internet si dneska pouštíme do všeho možného, do všech možných chytrých krabiček, které sebou nosíme, mobily, tablety, počítače, televize, auta a tak dále.
A o jakých formátech se tedy bavíme? Jaké formáty digitální reklama má?
On je jako hrozně moc, takže když je někdo zaměstnaný v agentuře nebo na straně zadavatele reklamy a chce se v tom trošku zorientovat, tak vždycky, co první říkám, je nesnažte se zapamatovat si všechny ty názvy, protože ty se měněj, nejsou vlastně koordinovaný napříč těma jednotlivýma platformama, často vlastně ty názvy ani nedávají smysl, je to prostě strašně zavádějící, takže aby jim z toho nepraskla hlava a aby byli schopní si se nějak smysluplně rozhodnout, tak říkám, rozdělte si to třeba na tu jako vizuální část, třeba řekněme si statický reklamní text, to je typicky to, co vlastně vidíte ve výsledcích vyhledávání na Google, anebo někdy i vlastně okolo článku. Pak typicky říkám, že vlastně, co řekne víc než 1000 slov, je nějaký obrázek, takže typicky třeba banner. A není to jako metafora teoretická nebo akademická, skutečně si představte, že třeba prodáváte nějaký zájezd do luxusní destinace, bude tam prostě, bude to u moře, a pokuste se někoho přesvědčit 200 znakama textu, anebo mu ukažte tu fotku toho, jak to tam vypadá. Jo, určitě to bude mít mnohem větší vlastně přesvědčovací schopnost. Na téhle stejné úrovně bych řekl, že se pohybuje v podstatě potom kombinace různých formátů, které kombinují v sobě dneska už poměrně dynamicky, automaticky. Text a obrázky jsou schopní se přizpůsobit jednotlivým zařízením. Pak bych se posunul možná od ještě jako statických do animovaných bannerů, který ale pořád jsou to jenom takový nějaký jako animace. Pak samozřejmě existuje audioreklama, kterou dneska znáte asi, že jo, ze Spotify a v podstatě i na YouTube ji můžete potkat, byť tam je většinou video. No a tím se dostáváme k té otázce, co řekne víc než 1000 obrázků, a to je video. A to je právě zajímavý i tím, že vlastně jako jediný z těch reklamních kanálů nebo reklamních formátů oslovuje dva z našich pěti lidských smyslů, protože všechny ostatní ty reklamy jenom jako vidíme nebo slyšíme a tu videoreklamu vidíme i slyšíme. Takže to je takový jako základní rozdělení, který já v hlavě mám.
A kam se tady ty formáty potom uploadují? Kudy se vysílají k té cílové skupině?
Samozřejmě existuje celá řada různých platform, který možná jako posluchači znají. Většina z nás je asi na Facebooku, takže na Facebook jako velice snadno vám nabídne, pojď rovnou tady buď to promovat svůj post, anebo pojď s náma dělat nějakou reklamu. Takže tam to je třeba jeden z příkladů. Pak, když chcete se dostat třeba do vyhledávání, tak už je to prostě Seznam nebo Google, takzvaný Google Ads nebo Seznam Sklik. Ale těch cest je strašně moc a samozřejmě se můžete domluvit s nějakou agenturou nebo domluvit se napřímo s někým, aby vám na web něco dal nebo na svoji platformu. Těch formátů je strašně moc. Já jsem samozřejmě zmínil ty, co se kupují masově, ale existuje samozřejmě PR, existují influenceri, existuje prostě, skoro bych řekl všecko, co prostě známe kolem sebe z klasické reklamy, tak je nějakým způsobem možný nebo má svůj otisk v digitálu.
Jednu dobu se zdálo, že digitální reklama obecně naprosto přebije offline. Spousta lidí tomu věřilo, investovalo spoustu peněz do té digitální reklamy. Máš pocit, že to tak je?
No, možná ještě to jako upřesně tu teorii, že je přebije v čem? Že budou třeba všechny peníze investorů, inzerentů? Jako,
přesně tak, že vlastně, jako když se říkalo, že zanikne tisk, nebo že se všichni teďka přesunou jenom na internet.
To samozřejmě se nikdy nestane, jo. A myslím si, že na to je jako úplně jednoduchá odpověď. Značky budou vždycky chtít být, to jsou ty zadavatelé reklamy, budou vždycky chtít být vidět tam, kde jsou lidi. A lidi nejsou 100% svého 24-hodinového cyklu na počítači a nejsou prostě online. To znamená, i kdyby to bylo jenom o tom, že jdu do práce a po cestě jedu tramvají a vidím celou řadu různých kanálů nebo přijdu domů a pustím si televizi a možná to bude video on demand, jako prostě Netflix nebo YouTube a tak dále, a nebo to bude prostě klasický prostě vysílání, tak vždycky k tomu budou nějakým způsobem vystaveny. Bude tam rádio, bude prostě celá řada, půjdu do kina, že jo, občas. Takže ta offline reklama nemůže z podstaty zaniknout, protože kdo je chytrej, tak ví, že prostě je možný svoji cílovou skupinu a svoje lidi zasáhnout někde offline. A to třeba proč byl předvídán konec tisku, tak to je trošku složitější a myslím si, že ten úplně nejjednodušší důvod je, že tisk nebyl schopný se dostatečně digitalizovat, ale ne nutně v té obsahové formě, ale v té monetizační, jakým způsobem vlastně na tom vydělat. Takže online do toho vstoupil jako nějaký disruptor celého toho ekosystému, celého toho trhu a tisk s tím, řekněme, doteďka trošku zápasí.
A je nějaký zásadní rozdíl, který vidíš v offline a online reklamě?
Těch rozdílů je samozřejmě hromada. Já si myslím, že ty dva nejdůležitější jsou, že pořád v té offline reklamě je poměrně těžkopádnej ten proces, ani ne tak naplánování, ale jako zamluvení si toho prostoru a celý vlastně zprávy toho, kdy budou kde co pouštět, vysílat, vytisknout a jestli to můžete zrušit a jak rychle to můžete zrušit nebo jak rychle můžete změnit tiskový nebo podkladový materiály. Pořád je to ještě poměrně, vlastně nechci říct kostnatělý, ale z podstaty věci je to poměrně jako těžkopádný. A takže třeba ta výhoda onlineu, ale to není samozřejmě, online můžete mít taky těžkopádný, taky se můžete domluvat jako složitě s mediální agenturou, která se složitě domluvá s tím, kdo provozuje ten prostor a třeba tam nebude takový prostor manipulační, ale když já třeba dělám některé kampaně, kde potřebuji být flexibilní, kde prostě potřebuji sledovat, jestli se ty výsledky ubírají tím správným směrem, tak využívám vlastně, dalo by se tomu říkat, programatický způsob nákupu mediálního prostoru. A to je prostě poměrně, řekněme, sofistikovaný systém, jak to nakupovat v aukcích, k ničemu se nezavázat. Můžeš, ale nemusíš se k ničemu zavázat. A opravdu přelejvat dneska poměrně flexibilně i ty rozpočty napříč třeba jednotlivýma kanálama podle toho, jak ti v té kampani fungují.
Ještě mě napadá, spousta značek prostě teď hodně míří na ten digitál, je to hrozně konkurenční prostředí. A někdy se může zdát, že už tam není místo, nebo jako není kapacita v hlavách těch příjemců to všechno pobrat, opravdu ho pořádně zacílit. Jak je tady, to jak když vlezete na Times Square a tam je toho tak strašně moc, že vlastně si skoro nic nezapamatujete. Jak to vlastně vypadá tady v té digitální reklamě? Jde to dělat efektivně a opravdu jako...
Určitě to jde dělat efektivně. Myslím si, že největší zrada nebo výzva je v tom umět pochopit a změřit si, co to vlastně znamená dělat ji efektivně. Protože s digitálem, a to byla ta druhá věc, kterou jsem vlastně nezmínil, která hodně odlišuje od offlineu, je, že on je, řekněme, velmi dobře měřitelný. Ale tady bych třeba chtěl uvést na pravou míru to, že když jsem já začínal prostě před x lety a to opravdu jsem jako kluk z ulice šel prostě do tendru na GE Money Bank a vyhráli jsme ho a tak dále, tak to bylo, to jsem ještě prostě měl ten mindset, byl jsem hodně vlastně odkojenej, jednak jsem dělal SEO tou dobu a pak jsem vlastně začal dělat PPCčka, to znamená, že jsem byl hodně vlastně odkojenej západním trhem a Amerikou a Googlem a myslel jsem si, že všichni to dělají jako hrozně špatně v tom offlineu a že ty konverze, to znamená nějaká klíčová akce, kterou prostě si dokážeme změřit a která vlastně nám řekne, že opravdu došlo k tomu pomyslnému zacinkání peněz na straně toho zadavatele reklamy, že prostě v tu chvíli jsme mu vydělali ty peníze, tak jsem si myslel, že to je ta jediná správná cesta a že vlastně se všechno touhletou optikou má měřit a vlastně jsme se tak trošku koukali jako skrz prsty na ten offline, který byl všechno to bylo jako o víře. Věřte nám, že to bude dobrý, nebo podívejte, jak je to hezký, nebo když jsme měli hezkou party spolu včera, tak pojďme to udělat. No a dneska už to tak vidím trošku jinak, protože sice ta online reklama je velice dobře měřitelná, ale třeba v tom konečném důsledku těch konverzí nebo toho obratu a peněz, prostě, který to vydělá, tak je to vlastně, je tam pořád ještě, skoro bych řekl, čím víc věcí víme, tím víc otázek nových vzniká, tím víc vlastně přerušení toho, kde se co dá změřit, je. S něčím pomáhají atribuční modely, ale upřímně řečeno, ty atribuční modely mají taky jenom jako velmi omezený užití a tady v České republice málo kdo má svůj vlastní atribuční model. Vlastně znám jenom Alzu. Všichni ostatní, co vím, tak buď to si platí, nevím, neřeknu, nechtěl bych říct drahý, ale prostě platí si nějaký služby, které to dokážou. A nebo prostě spoléhají na to, co je přímo vestavený v tom reklamním systému. A ten reklamní systém vidí jenom sám sebe. To znamená, pokud jsem tady před chvilkou mluvil o tom, že je ideální si postavit nějaký mediální mix, který třeba napříč těm onlinem používá víc kanálů, je nějakým způsobem diverzifikovaný, tak Facebook prostě nikdy neuvidí a ani ho nezajímá, jaký konverze přinesl Google. A Google Ads taky zase nezajímá, co Facebook a co se Seznam, Sklik a tak dále. A Google Analytics se vám to možná potom budou jako analytický nástroj webu, se vám to potom možná budou snažit rozporcovat toho medvěda a říct, no hele kluci, tak se nějak dohodněte, já tady vidím prostě 1000 konverzí, tak to běrám tolik a to běrám tolik. Ale to je zase špatně z podstaty věci, protože Google Analytics jsou primárně vlastně webový analytický nástroj a měří všecko až v momentě, kdy člověk, uživatel, přistane na vašem webu nebo na vaší aplikaci. A marketing nebo komunikace, spíš reklama, je samozřejmě i o tom, co se děje předtím. To znamená, já jsem úplně v pohodě s tím, že se snažím zákazníka něco upozornit, o něčem ho přesvědčit, aniž by nutně, protože jak si správně řekla, občas mu vlastně kladu reklamu jako překážku do cesty. On si šel prostě podívat na nějaký video a já mu tam vyskočím s reklamou. A mně vlastně úplně stačí, že on ji zaznamená, něco z ní pochopí a půjde dál. A vůbec nepotřebuji, aby hned šel, kliknul a nakoupil něco za 2000, protože je to prostě nereálný, nepravděpodobný, neděje se to a ani by to neměl být můj cíl v tu chvíli.
Jenom já si nejsem úplně jistá, jestli naši posluchači budou vědět, co je to atribuční model, jo, co to je.
Já to se omlouvám, občas tady budu pálit slovíčka, takže mě opravujte nebo ptejte se. Atribuční model, no, jak to říct? Občas se používá vlastně příměr třeba s hokejem. Jo. Představte si, že máte dva hokejové týmy, hrajou proti sobě, jeden z těch týmů je váš. A máte útočníky a ty útočníci budou ty, co dávají nejvíc góly. To znamená, kdykoliv padne gól, tak ten útočník prostě se mu připíše, možná tam bude mít nějakou asistenci, ale prostě dal gól. No a kdybyste vlastně vyhodnocovali efektivitu toho týmu bez atribučního modelu a říkali, já potřebuju v týmu lidi, kteří dávají góly, tak budete mít celou prostě partu útočníků a nebudete mít bankáře. Budete mít prázdnou bránu a pravděpodobně prohrajete. A atribuční model se vlastně snaží, když padne ten gól, tak se podívat, dělat si takový jako obrázek celého toho hřiště, snaží se dívat do minulosti, často se dívá mnoho dní do minulosti a říká, hele, jako jo, ten útočník dobrý, ale z toho jednoho gólu já mu připisuju 0,3, to znamená 30%, a zbývajících 70% rozděluju tady nějakým poměrem mezi ty ostatní hráče. Takže, až se budete starat o ten svůj tým, tak třeba investujte do těch hráčů poměrně podle toho, kolik procent oni měli vlastně na těch všech gólech v konečném součtu.
My už jsme to možná malinko nakousli, ale jaký je teda zásadní rozdíl při nákupu offline a online reklamy? Ty jsi hodně zmiňoval, nebo já jsem pochopila, že je to především o tom, jak s tou reklamou můžeš rychle zacházet a manipulovat a ovlivňovat, pokud ti třeba nefunguje dobře, je tam ještě něco jiného?
Určitě je tam ještě jedna zajímavost, nebo minimálně jedna, která mě teď napadá, a to je, že když představte si prostě, já nevím, před 50 lety, že máte nějaký obchod. Budete prodávat třeba v oblečení prostě na ulici, budete mít třeba ve městě dva obchody. Až budete chtít dělat tu reklamu, tak za kým půjdete? Budete asi hledat někde někoho, jestli nějakou reklamní agenturu, jestli budete vůbec vědět, že reklamní agentury existují, že budete se snažit prostě, a samozřejmě to nebylo tady za komunismu, ale máme to jako hypotetický příklad. A takže se budete muset s někým spojit, popovídat si, řešit a pak se budou prostě, řekněme, nakupovat prostě různý reklamní prostory, bude se vyjednávat, budou si posílat prostě v dnešní době e-maily a tak dále. To je všechno v pořádku, ale zase se vraťme třeba k tomu Facebooku. Jo. Určitě se stalo vám samotným, že vám tam prostě vyskočilo, hele, zapni si tady jako, přidej tam kartu, zapni si tady reklamu a my ten tvůj post budeme ukazovat víc lidem. A to znamená, že je to vlastně svým způsobem velká demokratizace, že kdokoliv opravdu může během hodiny prostě spustit svoji vlastní reklamu na internetu Pravděpodobně to udělá plno lidí vlastně bez nějakého širšího povědomí a souvislostí. Pravděpodobně ty peníze proinvestuje neefektivně, ale může se začít učit a může se s tím začít hrát a nebo se prostě spojí s někým, kdo je odborník a ten už je tím provede, nebo to za ně udělá. Takže je dneska hrozně jako jednoduchý, když jsme třeba teďkon podporovali s jednou partou vlastně kampaň na YouTube, která cílila na mladý lidi a snažila se motivovat, aby šli k volbám, tak jsme ten účet měli, ta kampaň běžela asi do, v momentě, kdy už jsme se domluvili s tím, jakou kreativu tam nasadíme, a tak to bylo asi jako do půl dne hotový. A pak to samozřejmě běží a mělo to hezký výsledky, takže prostě to je něco, co se v offline jako těžko podaří.
A když vlastně začne někdo s reklamou takhle, komu to přijde jen tak do roky, mně přijde, že je tam hrozně moc výrazů jako cost per day, cost per view, kterým vlastně nemůžou ani rozumět. Jsou nějaký základní, který by si vysvětlil?
No, to je těžký, protože to, co si třeba zmínila, jsou ceny za, to znamená způsob, jakým se to nakupuje. Ale samozřejmě existuje celá řada jiných různých kategorií názvů, takže pokud bychom se měli třeba bavit o těchhle z těch, tak to, ono se to ještě ke všemu ukazuje zkratkama, že? Takže je tam vždycky CP něco. Takže za mě asi ty nejdůležitější, který by si lidi měli zapamatovat, co se týče ceny, je CPC, řekněme, nebo ale jo, začněme CPCčkem, což je cena za cost per click, a což byl vlastně model, který nejvíc propagoval, byť ho nevymysleli, Google, který prostě, aspoň takhle ten příběh jako zní, že Larry Page a Sergey Brin, když ještě měli, vyvíjeli Google v garáži, tak se rozhodli, že vlastně reklama je takový jako nutný zlo a že když už ho budou dělat, takže nebudou prodávat prostě něco, co nefunguje, ale nechají incidenty platit ne za to, že někde ukázali reklamu, což byl absolutní standard a všichni to tehdy tak dělali, ale že budou platit za proklik. Ten systém před nima krátce vyvinul Yahoo, respektive Overture, a to není důležitý. Oni ho prostě použili a vlastně tak se zpropagovalo celý obor PPC, neboli pay-per-click. Nicméně je to, začal jsem trošku uprostřed, protože tomu prokliku vždycky předchází vůbec to zobrazení a je naprosto v pořádku a legitimní nakupovat reklamu na zobrazení. Protože těch zobrazení je hodně, tak se počítají na tisíce, takže cena za 1000 zobrazení je vlastně základní nějaká zobrazovací jednotka. A ta zkratka proto je CPM, jako cost per mil, je to asi latinsky, a nebo CPT, je to samý, cost per thousand. Takže někdy Češi Seznam třeba prodává přes CPT a Google vám to třeba prodává přes CPM nebo Adform. Pak můžete samozřejmě jít už potom do nějakých sofistikovanějších hlubin, kdy vlastně, pokud si řekneme, že zleva by to třeba jako na časový ose začínalo tím zobrazením, ukážeme někomu reklamu, pak je šance, že na ní klikne, tak to bude CPC. A někdy si ty sofistikované nástroje, což třeba Google Ads jsou, tak si troufají na to odhadnout, že ten zákazník potom opravdu udělá tu klíčovou akci, tu takzvanou konverzi. Konvertujete ho vlastně z běžného návštěvníka na svého zákazníka. A tomu se říká CPA, cost per acquisition, protože to Cčko už nám zabral ten klik, tak to nemůže být zase CPC. Takže je to cena za akvizici a i některé systémy skutečně nabízejí možnost platit za tu akvizici, říct, hele, Google, já ti dám tady 5 kilo a ty mi prostě přiveď jednoho člověka za to. Ale nefunguje to tak jednoduše. Google reklamní systém musí být naučený na vašich datech, že je to reálný. A že je schopný to tam dovalit a taky se prostě může stát, že se mu to nepodaří anebo že to zvládne prostě dráž. Takže to je něco, co používám míň, ale pokud mu uděláte nějakou jako jednoduchou konverzi, říká se jí mikrokonverze, pokud bychom brali to převedení toho člověka, návštěvníka na zákazníka jako makrokonverzi, tu, o kterou nám fakt jde, a mikrokonverze jako nějaký malý signál, který k tomu vede, což může být třeba vložení do košíku nebo to, že někdo navštíví web, tak těch konverzí už je potom víc, ta šance je větší a ten učící systém to zvládne se naučit rychleji.
Probrali jsme, jak měříte vy v Alze, ale proč se směješ?
No, já, ano, v Alze se používá atribuční model, ale rozhodně nerad mluvím o tom, co se dělá a jak v Alze, to bych nerad vynášel jakýkoliv informace, ale pokračuj.
Ale co normální lidi, jak můžou měřit?
Lidi, kteří nejsou zelený. Já jsem samozřejmě mluvil o té nejsofistikovanější části toho spektra, jo, a to je ten atribuční model, ale pro celou řadu komunikací úplně stačí jednoduchý zásah, anebo právě vědět, kolik lidí tu reklamu vidělo, nebo kolik na ní reagovalo. A to jsou metriky, které prostě každý smrtelník přímo v tom systému rovnou uvidí. Co je možná trošičku jako problém je, že tenhle ten systém bude... Zažívá teď těžký časy v zájmu ochrany osobních dat, takže se jednak bylo pro nás vždycky těžký, nebo pro celý ten ekosystém bylo vždycky těžký odhadnout, kdy se jedná o jednoho a toho samého člověka. To znamená, přijdete na web z mobilu, přijdete ze svého počítače, z jiného prohlížeče a ono se to všechno měřilo na základě takzvaný cookie, malý informace, která se uloží do toho prohlížeče. A pak bylo vždycky velká challenge v tom, jako to všechno spojit a říct, no to jo, to je přece vlastně jako jedna Pavla prostě a pojďme si říct, že jsme jí oslovili jednou tady a pak se nám podařilo jí fakt jako konvertovat. A teďkon vlastně kvůli souvisí to začalo to s GDPR, e-privacy a tak dále. A v České republice shodou okolností vlastně tohleto bude teďkon hodně aktuální téma od ledna 2022, kdy už bez vlastně souhlasu uživatele nebudeme schopni ukládat tyhle ty osobní informace. Až do teďka ona existuje už nějakou dobu vlastně evropská směrnice, ale každý stát si vykládal trošku po svém a my jsme si ji vykládali trošku švejkovsky tady v Česku, nechali jsme si jako velký manipulační prostor a teďkon prostě už to nepůjde, už se začne dělat utahovat šrouby. A co to vlastně znamená je, že mimo jiné, prostě pokud opravdu vy přijdete na nějaký web a vyskočí tam na vás taková ta typická otravná cookie lišta, se jí říká, takový ten proužek ze spoda, a vy nedáte tomu webu souhlas, tak on by správně neměl vůbec ani změřit, že jste na něj přišli. A tam se začne otvírat taková jako díra, kdy najednou, tak jak jsem říkal, že jsme schopni v onlineu toho hodně změřit, tak najednou některé věci změřit schopni nebudeme. Nebo třeba zjistíme, že nějaký procento lidí nám ten souhlas nedá a my budeme furt jako začneme být trošku slepí. Ale tak to prostě je, bude se s tím ten trh muset naučit nějak pracovat a myslím si, že bude o to víc se budou lidi vlastně, nebo měli by se zamýšlet nad smyslem toho, co dělají, ve smyslu, co vlastně těm lidem ukazují, proč, kde, jak často. A míň se držet křečovitě nějakých malých metrik a CP, něco prostě, který vidí v tom systému.
Pojďme se teď podívat na nějaké plánování a strategii. Kde bychom měli začít s plánováním digitální reklamy?
Začal bych vlastně jednoduše znějící, ale velmi, velmi těžkou otázkou, proč to vlastně děláte. Jo? Takže proč chcete dělat reklamu? Protože vám to řekl šéf, nebo protože to dělá konkurence, nebo protože je to sexy, nebo se chcete něco nový naučit. To asi nejsou úplně ty dobrý důvody, takže typicky vlastně, že reklama je už jenom nějaký nástroj, jedno ze 4P, celkový vlastně marketingový taktiky, nebo marketingové strategie, celý se to odvíjí vlastně od toho, o co vám jde, takže typicky, co já vlastně radím je, fajn, jste firma, dobře, co prodáváte a komu. To komu je důležitý, jo. Kdo je váš zákazník, co o něm víte. Jestli o něm nic nevíte, tak to nebude moc dobrý, protože prostě budete, a to je bohužel v téhle situaci se jako nachází velká většina, nebo velké množství jako značek a inzerentů. Pokud o něm nic nevíte, tak spíš než jako začít střílet prostě peníze na všechny možné strany zpátky do reklamy, tak bych vám doporučil si toho zákazníka trošku navnímat. Samozřejmě, když bych to řekl úplně přesně, tak byste si měli udělat průzkum trhu, rozsegmentovat si svoji zákaznickou bázi, říct si vlastně, kde jsou jaký potenciální cílové skupiny, jak jsou velký, kolik jich vlastně je, konkrétně osob, kolik peněz v nich může být. Pak se zaměřit na třeba 2-3 největší celky a říct si, hele, tak tenhle ten rok já prostě se pokusím oslovit tyhle ty 2-3 zákaznické segmenty, vymyslím buď to ideálně message, která, nebo sdělení, který funguje pro ně pro všechny, po případě si to můžu trošku diverzifikovat, ale hrozí, že je budu jako zasahovat napříč. A prostě řeknu si, mám v hlavě nějakou představu, co chci, jak chci, aby vnímali moji značku, co chci, aby si o mě mysleli, aby si říkali, že jsem dobrý, kvalitní nebo levný nebo něco. Tomu se říká positioning zjednodušeně. A pak ta reklama už vlastně jenom jde splnit tenhle ten úkol. Ta reklama dostane za úkol. Hele, jsou tady takovýhle lidi, je jich tolik, chceme jich oslovit za kvartál třeba tolik a tolik. Tvoje měřitelné cíle z toho dávají logicky smysl, že budou takový a makový, protože ty máš za úkol dosáhnout nějakého cíle, positioningu a tak dále, nebo výkonu třeba. A ono je tam ještě složitá ta otázka toho vydělávání peněz, protože vlastně reklama musí vždycky vydělávat peníze. Ona tady jako není pro legraci. nebo respektive musí plnit nějaký cíl a ten skoro vždycky jsou peníze. A o tom je vlastně celá teorie toho, jak dělit komunikaci na brand building a výkonnostní část, ale to je zase jako další složitější téma.
A můžeme ho malinko rozebrat, protože já si myslím, že dost často lidi slyší, buď je to brandingová kampaň nebo výkonnostní. Hmm. A dost to podle mě souvisí s cílem, protože jasně, asi ultimátní cíl pro všechny je prodávat, ale potom těch cílů, který občas zadavatelé dávají, je víc.
No, tohle je vlastně taková nejsložitější otázka pro marketéry, agentury a tak dále, protože jednak ty data, které vlastně nám radí, jak to máme dělat, tak jsou poměrně mladý. To znamená, vlastně nejvíc se aktuální trh orientuje podle výzkumu Lese Binetta a Petra Fielda. Dohromady, když to vezmu i s tím, odkud ty data čerpají, tak je to třeba jako 10-20 let jako stará věc. Respektive Binetta Field o tom mluví posledních, nevím, 5 let, když vydali tu první knížku, to už si teďko nespomenu. A oni říkají, že protože ta reklama jako téma, sami asi tušíte, že to je prostě obrovská koule hromady prostě věcí, které se v ní motají. A vždycky je otázka, jak si tu koule jako vezmete, jak ji zmáčknete, uděláte z ní aspoň kostku, když už ne teda placatý obrázek, a z jaký strany se na tu kostku díváte. Takže když oni říkají, hele, pojďte se na tu kostku dívat z pohledu brandbuildingu a výkonnostního, nebo oni tomu říkali sales activation, tak vlastně si řekneme, dobře, tak je tady x různých jiných aspektů, ale my se to teď tu kostku natočíme na sebe tímhle způsobem. A když se na ní takhle budeme dívat, tak oni vlastně říkají, hele, ta reklama může buď to se snažit apelovat nebo snažit se vytvořit nějaký povědomí v hlavě zákazníka. A celá tato teorie vlastně vychází z výzkumu Kahnemana, který za to dostal i Nobelovu cenu a který říká, no, byť si o sobě myslíme, že jsme velice racionální a lidský bytosti racionálně uvažující, tak ve skutečnosti máme v hlavě jakoby dva druhy uvažování, rychlý a pomalý. To pomalý je opravdu to, když si to dobře rozmyslím a klidně bych to ukazoval v televizi, jak je to krásně sofistikovaný. A to rychlý, to je takový jako hodně zběsilý, skoro bych řekl intuitivní. A ono na intuici není nic špatného. Intuice je vlastně nám uložená informace, všechny naše zkušenosti, ze kterých prostě čerpáme v momentě, kdy prostě rychle potřebujeme. A on říká, ten systém jedna, ten rychlej, paradoxně ovládá třeba jako 90 nebo 95% našich rozhodnutí. Takže typicky třeba, když se budeme bavit o nakupování a vy vidíte třeba banér nebo prostě vidíte někde nějaký hezký boty, tak asi spíš jako to bude apelovat na vaše emoce a na nějaký podvědomí, než na nějakou racionalitu. Jo? Ta racionalita spíš, jestli si je koupit potom nebo ne, tak to bude asi spíš jako potom, jestli na to mám ty peníze a tak dále. Ale ono to nemusí být ani takhle složitý případ. Může to být, pošle mě žena, ať jdu koupit mlíko a já přijdu do obchodu a uvidím tam 3 krabice, 3 různý druhy a pravděpodobně po jedný jako šáhnu spíš, protože jsem na ně nějakým způsobem zvyklý, mám tam prostě vytvořenou nějakou kombinaci prostě podvědomího spojení. A může to být moje zákaznická zkušenost, že mi to mlíko chutnalo, nebo jsem na ně zvyklý, anebo jsem třeba možná dlouho viděl na ně nějakou reklamu, anebo jsem si někde spojil, že vlastně jsou se hrozně hezky chovají ke krabičkám. Jo? Takže ten brand building je vlastně jedna z těch aktivit, která se nikdy neměří na to, že by z ní byly přímo prodeje, ale snaží se v hlavách zákazníků vlastně připravit tu půdu pro to, aby když přijde takzvaná výkonnostní reklama, ta sales activation, ta podpora prodeje, tak aby už to měla ta značka jednodušší. Je možný dělat jenom jednu z těch dvou věcí, ale není to dobrý a nedoporučuji to. To znamená, jsou značky, které třeba říkají, hele, ale my jsme prostě jako malí, nebo my nechceme být hloupí a utrácet ty peníze hloupě, my žádný brand building dělat nebudeme, my budeme prostě dělat ty výkonnostní reklamy. Což znamená třeba, že budou čekat prostě připravený někde na Google vyhledávači a když někdo prostě napíše do vyhledávače dotaz, že chce prostě přesně ten produkt, který oni mají a hledá nejlevnější cenu a už je pravděpodobně na konci celý té své zákaznické cesty, tak oni se tam zobrazejí a třeba zrovna na ně klikne a třeba to u nich nakoupí. A takhle si dost často možná vlastně ten zákazník ani nebude pamatovat, u koho to nakoupil. Já třeba typicky říkám příklad, že jsem, když jsem ještě měl firmu, potřeboval jsem koupit tonery, tak jsem šel na Heuréku, vlastně mi to bylo jednou, koho to koupím, u někoho jsem to koupil. Měli skvělý servis, byli hrozně rychlí, přišlo to krásně zabalený, všechno bylo super. Za půl roku jsem ty krabity tonery chtěl koupit znova a za boha jsem jako si nemohl vzpomenout, kde to bylo. A vlastně mi to bylo jedno. Jo, šel jsem to zase koupit u nějakého jiného v uvozovkách chudáka, který tam prostě jenom čekal nastražený na to, až to někdo bude chtít doťuknout. A ten brand building se s tímhle nespokojí. Ten vlastně říká, to je krátkodobá vize, tam krátkozraká, tam se vlastně jako nedostaneš dál, nebudeš moc růst na tom trhu, nebudeš moc být velký. A říká, připrav si tu půdu. A v podstatě dokonce Binet s Fieldem říkají, že z toho výzkumu ve většině případů, samozřejmě se to liší od vyzrálosti značky na tom trhu a v jakém segmentu se pohybuje, ale že zhruba 60 a možná i někdy více procent by se mělo dávat právě do toho brand buildingu. Zatímco právě v době, doteďka ještě si nejsem jistý, jak tím zamával COVID, ale v poslední době, v posledních letech se naopak všichni zaměřovali na ten výkon a říkali, musíme prostě, chtěli z toho mít vlastně takový jako hrací automat. Dám do toho kačku, musí vypadnout aspoň 5 ven a tak. Takže je potřeba nad tím přemýšlet tímhle tím způsobem. Ale jak říkám, je to jenom jedna z těch stran celé té kostky.
A takže pokud se zaměříme na brandingový a výkonnostní, tak je tam potom i důležitý, že tam máme třeba jiný cíle, jiný messaging, jiný měření?
Určitě. No tak to bych se klidně vrátil k tomu, co jsem říkal na začátku. Jo. Když se budu snažit prodat luxusní zájezd, tak pokud vlastně budu chtít získat lidi, kteří už hledají zájezd na Malorce, chtějí, aby byly pětihvězdičkové prostě ubytování, aby to bylo do nějaký ceny a co já vím, tak můžu se snažit odchytit výkonnostní reklamou třeba ve vyhledávání a doufat, že prostě už jsou na mě připravený. Když jim budu chtít vnuknout, že vlastně dovolenou by si vůbec vzít měli, nebo že když dovolenou, tak u moře, a že vlastně by byla dobrá ta Malorka, a celou dobu u toho bude přítomná moje značka, která je tím vlastně provede a kterou si s tím budu spojovat, tak samozřejmě brand building. A u toho případu, který jsem teď zmínil s tím brand buildingem, tak mě samozřejmě já bych byl rád, aby rovnou šli a klikli na ten barér a nakoupili. Ale zase to jako neočekávám, protože s nima chci strávit nějaký čas. Ten rozhodovací proces je stejně dlouhý. Jo? Já si budu muset tu dovolenou domluvit se svojí ženou, budeme si muset říct, jestli si na to v práci budu moct jít dovolenou, kolik peněz do toho dám. A bude to trvat prostě ten rozhodovací proces x dní. A ta značka, pokud opravdu jako bude si to chtít odmakat, tak tam bude celou tu dobu, nebo prostě po tu dobu nějakým způsobem přítomná. Samozřejmě ve většině případů jí to jako neklapne, ale když tohle bude dělat a bude to dělat s rozmyslem, třeba si řekne, tak jako ideálně každýho člověka bych chtěla vidět aspoň 4x, nebo aby on mě viděl za měsíc, tak to bude dělat určitě sofistikovanějc a promyšlenějc než její konkurence. A pak to může ladit a může si říkat, hele, tyjo, takhle jsme to zkoušeli a úplně to nefungovalo, tak pojďme to třeba posunout, pojďme to zvýšit na 8 zásahů, nebo pojďme vyhodit nějaké jednu z těch částí. No a samozřejmě u těch banerů tě prostě potom zajímá ten zásah, zobrazení, po případě třeba jestli teda na ně klikli a šli se podívat, jakou nabídku vlastně máš.
A jde teda říct nějakým způsobem, jak vypadá zákaznická cesta digitálním nebo digitální reklamou?
No tak ta se samozřejmě liší podle segmentu. Jo? Stejně jako jo, když si budu kupovat auto, tak to bude něco jiného, než když si budu kupovat dům, než když si budu kupovat, já nevím, nějaký drogistický zboží, a nebo budu chtít nakoupit prostě jídlo na večer. Jo? Takže to, bohužel tady ta odpověď musí být takhle obecná. Liší se to v tom, kolik dní to trvá, liší se to často i v tom, kolik zdrojů ten člověk jako navštíví, ale kolik zdrojů člověk navštíví se taky liší tím, jaký jsme. To znamená třeba podle našeho věku. Jo? Starší lidi třeba ještě pořád, a myslím tím třeba 55+, což je mimochodem velice opomíjená cílová skupina a velmi početná v České republice, tak ty pořád ještě s tím internetem jsou tak jako, nejsou tak jako agilní, řekněme, uživatelé, nebo tak nadšený, jako jsou třeba mladí lidi. Takže se prostě nenavštíví těch zdrojů tolik, nepřeštou toho tolik a pak se třeba jako rozhodnou. To znamená, já to i vidím třeba v konverzních poměrech takzvaných, to znamená šance, že když člověk navštíví tak, že nakoupí, tak skutečně, co jsem zjistil, takový jako průzkum napříč trhem, tak starší lidé ho mají i vyšší ten konverzní poměr vlastně než ty mladší lidé. Ale to je zase téma na jindy.
A jde to říct teda nějak obecně, jenom jako prostě nějaký, já nevím, kategorie, jako jestli zákazník prostě přijde, dá něco do vyhledávače, pak jde teda na stránku, stráví tam nějaký čas, pak třeba teda odejde, ty na něj cílíš reklamu a on se potom vrátí, nebo?
Ten scénář, co si popsala, je samozřejmě naprosto reálný, ale spíš bych řekl, že jde se na to jako odinut. A většinou se snažíme, jak jsem říkal, že je potřeba poznat toho svého zákazníka, tak je taky dobrý vědět, jak on vlastně se rozhoduje, jak uvažuje a tak dále. A pak, co se marketéři snaží, je vymyslet nějaký svůj scénář, jak oni budou komunikovat a budou doufat, že se mu právě do tohohle trefí. Protože každý se chováme prostě jinak. Jo? A zase, bude čím dál horší to změřit. Takže od toho se používají různý komunikační, řekněme, matice. A někdy se používá klasický trichtýř, to znamená, říkáme, nahoře v awareness fázi chceme vlastně oslovit lidi, aby vůbec jsme jim zvedli nějaký povědomí. Já používám jednoduchy, nepoužívám IDO, ale používám prostě awareness, potom consideration a action. Consideration je vlastně, když už ten člověk nějakým způsobem ho to třeba zajímá nebo zváží to, typicky tam se snažím toho člověka dostat na můj web, aby si prohlídl, co tam vlastně mám. A action je ta část, kdy se snažím ho vložně přesvědčit k tomu, aby už nakoupil. A velice podobný systém používá Google, akorát si ho rebrandovali a říkají mu see, think, do, care. Vlastně mají tam čtyři fáze, ta fáze navíc je ta care, která říká, komunikuju s tím zákazníkem nějak v momentě, kdy už mým zákazníkem je a snažím se mu potom vlastně zjednodušit tu cestu zpátky k nám domů, až bude zase za rok, za dva chtít něco koupit, nový model nebo dárek pro někoho svého blízkého, tak aby to prostě, aby tam byla dobrá konotace, aby jsme mu nestratili zmysly a zpovědomí a aby přišel.
My bychom možná posluchači pozvali k poslechu našeho minulého dílu s Karlem Pařískem na právě Funnel Seating Do Care. Tak možná, až si poslechnete tohle, tak si můžete rozšířit ještě další povědomí. Můžu lidem, který zachycuješ v různých fázích nákupu, dávat jiná sdělení? Nebo jak postupují tím funnelem, tak jim servíruješ jiná sdělení?
Jo, jsou na to jako dva způsoby. Jeden je ten, že nevíme, že jsou to ti samí lidé, ale předpokládáme, že už jsou v nějaké fázi, takže prostě cílíme právě přes ty fáze. Typicky třeba si to představte, jak kdybyste šli na Google vyhledávač a chtěli byste si koupit kolo. A první otázka by mohla být třeba jako, jaký si koupit kolo. A vy byste čekali, že vlastně lidi, kteří tohle hledají, tak jsou někde na začátku té cesty. Pak už budou dotazy třeba, které souvisejí s tím, že ten člověk třeba ví, že chce horský kolo nebo prostě silniční kolo, takže se zase posunul dál. Pak můžete mít lidi, kteří už vyhledávají konkrétní značku kola a pak už tam můžou mít třeba k tomu ještě přilepený slovíčko cena a vy najednou víte, že už opravdu jako uvažují o tom, kde ho koupit. Jo? Takže aniž byste věděli, o jakýho člověka se jedná, tak na základě toho jeho signálu, který vlastně k vám vysílá, tak vy na ně můžete takhle cílit. Ta druhá cesta je, že to uděláte exaktně a sice přes takzvaný retargeting, nebo Google mu říká remarketing. A ten se dělá, respektive jakýkoliv cílení, kdy vlastně znáte toho uživatele technicky. A to se dělá různýma způsobama. Ten retargeting funguje vlastně tak, že si třeba právě Google nebo Seznam nebo Facebook si označí toho uživatele a opravdu vědí, jak jsem zmínil tu cookie informaci, tak oni uloží prostě do toho prohlížeče. A mimochodem tomu ten člověk byl na webu a byl v téhle sekci. A třeba otevřel košík, ale už ho nedokončil. Pak taky existují jako jiné cesty. Jedna z nich je ta, že vlastně vezmete svoji databázi zákazníků a nahrajete ji do Google nebo do Facebooku nebo někam a oni si to nějak přežvejkají a řeknou třeba, hele, polovinu z těch lidí jsme tady poznali, tak tady máš svoje publikum a můžeš mu něco říkat. Tam je zrádný jednak ta takzvaná match rate, to, že vlastně se ti nepodaří odhalit úplně všechny, ale co je možná jako horší, je, že čím sofistikovanější scénář si vymyslíš na to cílení, tak tím méně lidí v něm určitě budeš mít. A přece jenom ta reklama, když se o ní bavíme, tak ono je možný jako dobře zacílit. Ale pokud se bavíme o tom digitálním ekvivalentu té HTL-kový reklamy nebo takový té plošný, tak prostě u takhle malého množství lidí, když představ si, že to bude 1500 lidí, jo, tak 1500 lidí, šance, že se vlastně za měsíc objeví na internetu a že je tam potká Google a že mu ukáže reklamu a že oni na ní kliknou, ta se jako čím více mluvil, tak tím více to zmenšovalo. Jo, tím více to zmenšovalo. Takže je dobrý potom mít i jako poměrně velký publika. Na druhou stranu, bavíme se tady o digitálu a myslím si, že je fair nemluvit jenom prostě o PPCčkách a tak dále. A samozřejmě existuje prostě třeba e-mailing nebo push notifikace, nebo prostě věci, které, anebo pojďme do offlineu, SMSky, jo, který prostě můžete cílit velice přesně. A ty samozřejmě nemají v tomhle ohledu žádný omezení. Ty mají zase právní omezení.
Možná to je základní nějaká otázka, ale jak bychom teda jednoduše popsali remarketing, co to vlastně je?
Nejčastěji to asi lidi znají tak, že se koukají na nějaké věci, na e-shopu třeba, na nějaké boty a potom jdou prostě někam jinam a najednou na ně začnou vyskakovat hromady těch bot, přesně těch, na který se koukali v nějakém banneru. Tak to je takový jako nejčastější příklad. Existují na to dokonce i nejenom, že je to jako funkcionalita těch reklamních systémů, ale dokonce na to existují i další firmy jako Criteo, RTB House a Sociomantic a tak dále, který vlastně přímo tohle co nabízejí a dokonce jsou si tak jako jistý tím, že to umějí, že často oslovují ty firmy a říkají, hele, prostě nám platíte třeba jenom za to, že vám přivedeme ty konverze. A co oni vlastně dělají, je, že si vezmou všechny ty tvoje, my tomu říkáme first party data, ale to, že vlastně víš, že u tebe na webu někdo byl, a oni si to vezmou a sami si přepočítají, kdy má smysl na toho člověka zacílit, protože už je třeba fakt nalomený a už si to chce koupit. A pak mu vlastně tu reklamu zobrazují. Co je možná jako blbý, je, že zaprvé tyhle systémy vám to dost často ukazují i po té, co jste si ty boty už koupili, protože třeba jste si je koupili z jiného počítače nebo koupili jste si offline a oni to nevědí. A protože jsou motivovaní od toho tu konverzi přinést, tak oni se často snaží toho člověka v úzovkách ubít tím, že mu tu reklamu furt ukazují, protože jim to ve finále ten algoritmus vždycky spočítá, že se to vyplatí. Takže tohle to je taková jako mezera, který jsme si vědomi, víme, že prostě existuje. A možná spíš mě to jako přivádí na téma frekvence zásahu. A to je tak, jak když jsem vlastně jako zmínil před chvílí, že když tu třeba brand buildingovou kampaň plánujete a zajímá vás, kolik lidí zasáhnete, to znamená, to je ten zásah, tak by vás taky měla zajímat frekvence toho zásahu, to znamená, kolikrát je zasáhnete. A tady hold musím jako říct a prozradit, že bohužel asi to, co tušíme a nelíbí se nám, ale je to pravda, prostě čím víckrát se někomu ukážete, tím víc on si to pamatuje. Jo? A může být potom z toho je trošku nešťastný a nemusí se mu to líbit, ale prostě funguje to.
A ty jsi zmínil RTB House. Co to je a jaký je rozdíl mezi RTB Housem a PPC reklamou?
No, v mém chápání, a já nejsem odborník na RTB House, ale RTB House v mém chápání je firma, která se rozhodla, že bude nakupovat jako sama reklamní prostor, bude si sama vybírat, jaký tam bude ukazovat reklamy. Dalo by si říct, že je to taková jako skoro vlastní inzerent nebo reklamní agentura. A že bude chodit za různýma hráčema, který typicky prodávají nějaký zboží online a bude jim říkat, hele, když vy mi ty retargetingové kódy nasadíte, abych já mohl sledovat, kdo se u vás na webu pohybuje, tak já si potom budu sám spouštět svoji reklamu, budu tam ukazovat ty dynamické banery a vy mi budete platit nějakým způsobem. Ono to nemusí být jenom, jako, že mu potom zaplatí ten inzerent třeba za konverze, můžou být i různý jiný způsoby, ale svým způsobem to, nebo zjednodušeně to funguje nějak takhle. V podstatě se to úplně neliší třeba od dalšího digitálního kanálu, který se jmenuje Affiliate a je to spíš taková jako disciplína, kdy v podstatě pokud máte vlastní affiliate program, tak se domluváte s těma affiliatama napřímo, pokud máte nějakého affiliate koordinátora nebo nějakou firmu, s kterou spolupracujete, tak to dělá za vás. A affiliate je vlastně o tom, že vy řeknete, takový ten úplně nejjednodušší příklad asi znáte, když třeba influencer, YouTuber řekne, hele, klikněte tady na tenhle odkaz a budete mít 20% slevu. Tak to funguje tak, že vlastně na té druhé straně ta značka říká, hele, přidej se do našeho affiliate programu a budeš tady mít kód a lidi, kteří nakoupí po kliknutí na tenhle odkaz, tak za každý z nich dostaneš nějaký peníze. Samozřejmě tahle dohoda může fungovat jiným způsobem, nemusí to být vložně affiliate, ale použil jsem to tady jako pro ilustraci. No a podobně to funguje vlastně v těch affiliate networks, těch sítích, které to zprostředkovávají, které vlastně říkají, hele, máme tady x různých hráčů a ty prostě nabízí nějaký provize za to, že jim budete vodit návštěvnost, nebo že ta návštěvnost bude konvertovat a typicky třeba jednou za měsíc proúčtuje a pošle jim prostě peníze.
Já fakt teda si říkám, jestli je vůbec nějaká budoucnost pro značky, které tohle nedělají.
No jasně, že je, ale je otázka proč, to nedělají. Jo? A dneska naštěstí těch značek, které to nedělají, moc není, ale já to vidím velice pozitivně, protože kolem sebe vídám právě ty značky, které to dělají. Jediný, kde vlastně vidím tu zradu, nebo to riziko je, když se do toho vrhnou jako hloupě po hlavě a je fakt hrozně jednoduchý ty peníze v tom utopit a vystřídat je zbytečně. Jo? A děje se to prostě i u hrozně chytrých firem, u hrozně chytrých lidí. A takže bych jim asi všem vždycky doporučil, že se spojí, aspoň pobaví na nějakou konzultaci s nějakým odborníkem.
A kde ho mají najít, toho odborníka?
No,
že každý je tady odborník, mám pocit.
Samozřejmě není odborník jako odborník, to už nedokážu posoudit, to si musí každý vyhodnotit sám, ale existují některé adresáře, existují komunity, Google má celou řadu lidí, kteří vlastně nějakým způsobem doporučuje, byť to jsou spíš teda trenéři. Existují komunitní weby a skupiny na internetu, kde se můžete zeptat. Google právě podporuje třeba agentury tím, že jsou certifikovaný. Ta certifikace sama o sobě samozřejmě znamená jenom, že splnili nějaký formální požadavky, jo, ale většinou ty firmy, co jsem tam vydával, když jsem třeba měl vlastní PPC agenturu, tak to byly firmy, které se dají prostě doporučit. A za slovo a za konzultaci člověk nic nedá. No.
A jaký je minimální rozpočet, který bych měla mít, abych s digitální reklamou vůbec mohla začít nebo nad ní přemýšlet?
Častá a správná otázka. Na druhou stranu zase bych řekl, tak musíš si říct, o co ti jde, vlastně, co je tvůj cíl. Jo. A pak si řekneme, když třeba řekneš prostě přesvědčit 3 miliony lidí, tak ti řeknu, tak ty peníze se od toho budou jako odvíjet. Pokud řekneš, chci, prostě pořádám party a chci, aby mi tam přišlo 5 lidí, tak to zase bude o něčem jiným. Asi opravdu jako úplně jednoduchá odpověď na to neexistuje. Já jsem dělal třeba kampaně, které běžely za 10 000 měsíčně, ale vlastně to nebylo, nemyslím si, že to bylo úplně jako efektivní. A byla to vždycky jenom nějaká část, typicky jenom ta výkonnostní. A když se to udělá špatně, tak ty peníze stejně můžou prostě vyfičet do nějakého nesmyslu, třeba do lidí, kteří vyhledávají tu tvoji značku, už o tobě vědí a ty tam jenom zainzeruješ a zaplatíš za to a třeba je to zbytečný, protože tam ani nikdo jiný neinzeruje.
Ale takže když si vezmeme příklad, že jsme třeba galerie a chceme, aby jsme si zvýšili návštěvnost, ale zároveň bychom prodávali vstupy na nějaký speciální akce, tak jde tam třeba říct, že fakt od těch 10 000 se to vyplatí, nebo vůbec prostě by si řekl, zkuste to a podle dat uvidíme.
No já bych hlavně nezačal u digitálu, já bych zase začal u toho cíle a u těch lidí. Mm. Takže jaký lidi chodí do té galerie, proč, koho chci oslovit, a kolik jich je, kde se pohybují, bude ta galerie v Praze a chceme to zaměřit na Prahu, nebo jsou to bohatí lidi třeba z celé České republiky. A podle toho už potom začneš prostě vybírat ty kanály a ty kanály už ti začnou naznačovat nějaký ceny. A ty už si potom můžeš říct, dobře, za tuhle cenu, kolik těch lidí vůbec jsem schopná oslovit, natož někam je přivést, konvertovat. A od toho je prostě celá strategie, celý plán. No. Ale ta realita, kterou ty zmiňuješ, ta je vlastně velice častá. Lidi říkají, chci být online, mám na to 20 000, něco mi tam udělejte, někdy ti i vlastně jako doporučuji něco a vlastně jak to máš dělat a přitom to vůbec jako nedává smysl. A je to hold o tom, že je potřeba je edukovat, ale samozřejmě ty odborníci taky musí být schopní je edukovat. A ve finále, když máš prostě agenturu, která dělá s hromadou klientů, který do toho hrávají 20 000 měsíčně a jsou spokojení s tím, co děláš, tak plno těch agentur s tím problém samozřejmě nemá. Jo. Takže spíš si myslím, že je to, protože to ve finále vlastně může být poměrně komplexní disciplína, tak se to ty značky budou učit časem a doufejme, že během toho neprodělají kalhoty a neskrachují.
My máme ještě takovou závěrečnou otázku, na kterou se ptáme každého hosta. A takže uvidíme, jestli se nás poslouchal nebo ne. A co je pro tebe public relations?
Public relations. Jako disciplína je to pro mě opravdu ten nejširší vztah s veřejností. A na druhou stranu má jako různý výstupy, ať už právě prostě digitální, nebo to, že jsem někde jako tiskový mluvčí, někdy to možná přitýká i trošičku do CSR. Já to asi se s tím nejčastěji spotkávám jako s taktikou vloženě komunikační, kdy se někdo stará o takový ty, až musím říct hloupě, ty mediální výstupy a vztahy s novinářem a tiskovky a hloubí letky a tak dále, ale...
Cítím tady lehký opovržení.
Ale pozor, public relations, já jsem v podstatě trošku studoval, já jsem vystudoval na Vyšší odborné škole publicistiky a tam jsme měli vlastně reklama a PR, byla specializace, kde jsem se nejblíž mohl dostat k reklamě. Ale public relations samozřejmě může být jako velice silný, jenom si myslím, že se ta potřeba pro něj zase liší trošku od segmentu, to znamená, jinou potřebu public relations má politik a jinou značka, která prodává v oblečení.
Ondro, děkujeme ti moc za skvělý díl. Mně jako PRistce to zase hodně otevřelo oči. Vám na druhé straně moc děkujeme, že nás posloucháte. Na Ondru se můžete těšit ještě v budoucím díle, kde probereme videoreklamu na YouTube. A to je za nás dneska vše. Moc se s Pavlou těšíme za 14 dní u nového tématu a mějte se hezky.
Naslyšenou.
Naschledanou.